Este bine dacă Moldova importă utilaje moderne care ulterior vor contribui la creșterea produsului intern brut. În al doilea rând, Moldova nu poate renunța la importul resurselor energetice, care reprezintă circa o treime din totalul importurilor. Problema este deci nu reducerea cantitativă a importurilor, ci stimularea producerii în țară a unor mărfuri care sunt importate în prezent. Al doilea moment important este raportul soldului comercial negativ cu volumul rezervelor valutare ale țării. Aici există o anumită disproporție care devine amenințătoare. Trebuie remarcat însă și faptul că, în contextul balanței de plăți externe a Republicii Moldova, efectele soldului comercial negativ sunt contrabalansate de intrările de valută de la moldovenii care lucrează peste hotare. Dacă vom compara deficitul comercial și deficitul de cont curent în ultimele 9 luni, observăm că primul este de 10 ori mai mare, adică 538 milioane de dolari comparat cu 59 milioane de dolari. Deci, banii trimiși de peste hotare reduc puțin riscurile economice produse de deficitul comercial mare.
A declarat Europei Libere analistul economic de la grupul Logos Press, Dimitri Calac.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Ieftode
și Ileana Ciurchescu. Cine a cumpărat principala unitate de producție a gigantului petrolier rus Yukos? Dreptul minorităților din Moldova la autonomie și autodeterminare. La Chișinău a fost inaugurat primul pom de Crăciun. Acestea sunt câteva din subiectele pe care vă invităm să le ascultați în continuare.
Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Deschidem pagina de relatări internaționale în România, unde după alegerile generale și prezidențiale, lucrurile în loc să se descurce, să se limpezească, se încurcă din ce în ce mai tare. În acest moment, în Parlamentul de la București, se dezbate cine va conduce cele două camere. Numai după ce sunt alese conducerile celor două camere ale Parlamentului, președintele ales al României, Traian Băsescu, fostul primar general al Bucureștiului, poate să depună jurământul. Până una alta, despre negocierile din Parlament și de pe culoarele Parlamentului în vederea creierii unei majorități în Parlament, dar și a unui guvern, despre toate acestea relatează Radu Stănescu.
Liderul Partidului Umanist, Dan Voiculescu, a declarat astăzi că în ce privește formarea noului guvern, formațiunea sa nu a luat deocamdată nicio decizie. Însă nu este exclus sprijinul pentru cabinetul propus de Traian Băsescu. Pentru formarea guvernului încă nu ne-am hotărât, a spus Dan Voiculescu. Nu este exclus să sprijinim guvernul propus de domnul președinte Băsescu, a explicat Voiculescu. O decizie în această privință urmează să fie luată în cursul acestei săptămâni, probabil miercuri sau vineri, a mai spus liderul PUR. Declarația lui Voiculescu are loc după ce încă de sâmbătă UDMR a decis să continue negocierile cu Alianța Dreptate și Adevăr în vederea formării noului guvern. De asemenea, președintele UDMR Marco Belo a propus Consiliului Reprezentanților Unionali ai UDMR să aprobe formarea unei coaliții guvernamentale cu Alianța Dreptate și Adevăr. Potrivit lui Marco Belo, UDMR va încheia o alianță în vederea intrării la guvernare cu această alianță, doar dacă obiectivele sale majore, între care și cel al autonomiei, vor fi garantate. De asemenea, alți 10 deputați și 7 senatori, foști sindicaliști, aleși pe listele Partidului România Mare, au ajuns la o înțelegere cu reprezentanții Alianței Dreptate și Adevăr pentru a acorda sprijin parlamentar unui guvern PNL-PD. Între altele, presa scrisă centrală a scris că Adrian Videanu de la Partidul Democrat este dat ca viitor vicepremier în viitorul guvern condus de liberalul Călin Popescu-Tăriceanu. Potrivit unor surse din alianță citate de presă, Videanu ar putea deține portofoliul transporturilor, construcțiilor și turismului sau portofoliul economiei și comerțului. Ministerul Finanțelor ar reveni, potrivit acelor surse PNL-ului, respectiv lui Dan Radu Rușanu. Totodată, la Ministerul Apărării ar putea reveni Sorin Frunză Verde sau ar putea fi numiți Gheorghe Albu sau Cezar Preda. Ministerul de Externe ar putea fi condus de Mihai Răzvan Ungureanu, propus de PD. La Agricultură ar putea fi instalat Gheorghe Flutur, iar la Educație Andrei Marga, ambii PNL. Ministerul Muncii ar putea fi condus de Gheorghe Barbu, PD. Potrivit unor surse din Alianță, UDMR ar putea primi Ministerul Sănătății și un post de secretar de stat la lucrări publice pentru Laszlo Borbély. De asemenea, Ministerul Mediului ar putea fi condus de PD prin Aurel Pană, iar Ministerul Justiției este încă disputat de cele două formațiuni. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu, dar până să se formeze un guvern, mai întâi trebuie să se constituie Parlamentul, respectiv să se aleagă conducerile celor două camere ale Parlamentului de la București. Până una alta, cu multă, multă întârziere, a fost ales președintele Camerei Deputaților, în persoana fostului președinte al Camerei Deputaților, dar și a fostului prim-ministru social-democrat, Adrian Năstase. O alegere contestată însă de Alianța Liberal-Democrată. Adrian Năstase a mulțumit după alegerea sa colegilor social-democrați, desigur, colegilor din Partidul Umanist, de al căror vot nu era foarte sigur, și celor din Partidul România Mare. Nu a fost însă aleasă încă conducerea Senatului, motiv pentru care încă nici președintele ales al României, Traian Băsescu, fostul lider al Partidului Democrat, încă nici el nu poate să depună jurământul, respectiv să numească un candidat la funcția de prim-ministru pe care să-l însărcineze cu formarea guvernului despre care tocmai vorbea Radu Stănescu de la București. Dar vom reveni cu informații pe măsură ce le avem.
În raportul Freedom House privind respectarea libertăților civile și drepturilor politice în lume în anul 2004, raport despre care ați auzit în buletinul de știri, România este trecută la categoria țărilor libere, Republica Moldova la categoria țărilor parțial libere, în același grup cu Ucraina și Georgia. Freedom House, o organizație cu sediul în Statele Unite, spune în raportul său că evoluțiile politice de la Kiev și de la Tbilisi sunt încurajatoare pentru dezvoltarea democrației în Ucraina și Georgia. Dar unii se întreabă dacă nu cumva în spatele revoluțiilor pașnice din aceste țări s-ar afla chiar Statele Unite, așa cum afirmă presa de la Moscova.
Este o afirmație pe care nimeni nu s-ar repezi să o răspund, la care să răspundă cu da sau nu. Există incontestabil o legătură directă între mișcarea de protest din anul 2000 din Serbia, care a provocat căderea regimului lui Slobodan Milošević, Revoluția Trandafirilor din Georgia de anul trecut, care a dus la căderea regimului Ševarnadze, și ce se întâmplă în aceste zile în Ucraina. Toate sunt revoluții sau schimbări pașnice, al căror motor sunt organizații non-guvernamentale de tineret. Democrațiile pașnice de la... Demonstrațiile pașnice, de la Belgrad, organizate de gruparea Otpor, au avut un impact imens în regiune la vremea lor. Mai mult, ele au demonstrat Occidentului și organizațiilor non-guvernamentale că, cu ajutorul unui sprijin financiar și logistic mai ales, pot într-adevăr ajuta la o schimbare. Dar sfatul și finanțe nu sunt suficiente, a ținut să precizeze Alexander Maric, activist în Otpor, care a vizitat Ucraina în repetate rânduri înainte de alegerile prezidențiale. Ingredientul principal este voința majorității de a provoca o schimbare. Dacă cetățenii dintr-o țară nu vor o schimbare, nu vor să schimbe regimul într-un mod pașnic, democratic, atunci nimeni nu poate importa o revoluție din afară, a declarat Maric Europei Libere. Și atunci în ce a constat sprijinul acordat de tirerilor ucrainieni? I-am învățat să fac o organizație, cum să înființeze filiale locale, cum să-și creeze un nume, un slogan, simbolul și cum să-și formuleze mesajul. I-am învățat cum să identifice cele mai slabe inele în societate și dorințele reale ale populației. Ce i-ar putea decide pe oameni în general, dar mai ales pe tineri, să meargă și să voteze, a mai declarat reprezentantul organizației sârbe de tineret Otpor. Strategia Otpor a fost folosită nu numai la Kiev, dar și la Minsk, fără succes, după cum se scrie, și la Tbilisi, cu succes. Guvernele occidentale, pe de altă parte, prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale, finanțează de ani de zile, și asta deschis, inițiative și programe menite să sprijine și să consolideze democrațiile în Europa de Est. Oficial, Statele Unite au sprijinit în decursul anilor cu peste 40 de milioane de dolari programele democratice din Serbia, iar anul acesta, administrația americană a declarat că a investit cam 65 de milioane de dolari în ultimii 2 ani pentru a sprijini democrația în Ucraina. Bani care s-au dus însă la organizații non-guvernamentale, nici un dolar la partide.
Licitația organizată duminică de autoritățile ruse pentru vânzarea principalei unități de producție de la Yugansk, gigantului petrolier rus Yukos, a confirmat că mediul de afaceri din Rusia este unul dintre cele mai cețoase și imprevizibile, scrie astăzi cunoscuta publicație britanică Financial Times.
Yugansk Neft Gaz a fost cumpărată cu 9,3 miliarde de dolari de o companie puțin cunoscută, aproape necunoscută, Baikal Finance Group. Deși toată lumea se aștepta ca Gazpromul să cumpere această întreprindere.
Cine se află în spatele misteriosului Baikal Finance Group? Este întrebarea la care încearcă să răspundă următoarea relatare. Lucian Ștefănescu.
Cine este Baikal Finance Group? E întrebarea pe care și-a pus-o toată lumea în Rusia la o zi după ce această companie obscură a obținut acțiunile majoritare la unul din cei mai mari producători de petrol din Rusia. Pentru puțin peste 9 miliarde 300 de milioane de dolari, Baikal Finance Group a obținut 77% din Yugansk Neftegaz, miezul concernului Yukos, până nu demult cea mai mare companie producătoare de petrol a țării. Valeri Suvorov, o oficialitate a filialei din Uralia a Fondului Proprietății Federale, a anunțat rezultatele licitației la mai puțin de 90 de minute după începerea ei. Declar licitantul cu numărul de identificare 1 și care a oferit cel mai mare preț, adică 260 de miliarde 753 de milioane 447 de mii 303 ruble și 18 copeici, câștigătorul licitației. Felicitări! În afară de controversă, tranzacția a generat și speculația că Baikal Finance Group nu e decât un paravan pentru Gazprom, o firmă monopolistă controlată de stat sau poate o altă companie care are legături cu guvernul. Potrivit Irinei Hakamada, parlamentar liberal în Duma de Stat, numai în Rusia o companie complet necunoscută, cu resurse financiare imense, poate câștiga o astfel de licitație. Directorul în exercițiu al Fondului Proprietății Federale, Yuri Petrov, mărturisea el însuși reporterilor ieri că nu știe prea multe despre câștigător. Nimeni nu poate răspunde la această întrebare, pentru că e o surpriză și pentru noi toți, așa cum e și pentru dumneavoastră, ceea ce înseamnă că nu știm nimic despre această companie. Baikal Finance Group susține că are domiciliul în orașul Tver, din nord-vestul Rusiei, dar cotidianul Vremia Novostei relatează că la adresa companiei, așa cum e trecută ea în documentele de licitație, figurează un snack bar. Același ziar spune că firma cu pricina s-a înregistrat legal cu doar 4 zile înainte de licitație, la 15 decembrie. La licitația de ieri a mai participat o singură companie, Gazprom Neft, subsidiară de producție a Gazpromului, iar reprezentantul acestei firme a refuzat să contraatace oferta celui de la Baikal Finance Group și nu e clar de ce s-a întâmplat asta. Răspunsul ar putea fi că firma a fost subiectul deciziei unui tribunal din Statele Unite care a decis la 16 decembrie să blocheze toate tranzacțiile legate de bunurile Yukos. Guvernul rus a declarat că nu recunoaște jurisdicția tribunalului american și că va organiza licitația. Observatorii spun că Gazprom a încercat să reducă la maximum posibilitatea de a fi trasă la răspundere în justiție, neluând parte activ la licitație sau acționând anonim prin intermediul unei terțe părți, cum ar fi Baikal Finance Group. Decizia tribunalului american a obligat un consorțiu bancar occidental să-și retragă oferta de a împrumuta Gazpromului banii pentru a cumpăra Yugansk Neftegaz. Gazprom a negat că are vreo legătură cu Baikal Finance Group. Astăzi, cotidianul rus Vedemosti a citat o sursă anonimă de la Gazprom cu speculația că e posibil ca Surgut Neftegaz, o altă companie mare care are legături cu Kremlinul, să fie în spatele tranzacției și să încerce sau să revândă Yugansk Neftegaz Gazpromului sau să o dezvolte. Surgut Neftegaz a negat însă orice implicare în cumpărarea acțiunilor de la Yugansk Neftegaz. Iar observatorii spun că oricine s-ar afla în spatele lui Baikal Finance Group, statul nu poate fi prea departe. Baikal Finance Group are acum la dispoziție 2 săptămâni să plătească cele 9 miliarde miliarde 300 de milioane de dolari. În caz contrar, o nouă licitație ar putea avea loc sau acțiunile Yugansk Neftegaz ar putea fi pur și simplu preluate de stat. Analiști de piață, citați de Itartas, cred că obiectivul licitației de duminică ar putea fi deprivatizarea uneia din cei mai mari producători de petrol din Rusia, făcând astfel loc apariției unui trust petrolier și de gaz gigant controlat de stat.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Misiunea OSCE din Republica Moldova împotriva societății civile din Transnistria. Este un titlu dat la sfârșitul săptămânii de agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvia Press, care critica misiunea OSCE pentru că i-a luat apărarea unui deputat din opoziția transnistriană, Alexandr Radchenka. Mai multe organizații care se declară ale societății civile din Transnistria ceruseră convocarea unui referendum pentru a-i retrage lui Radchenka mandatul de deputat al Sovietului Suprem de la Tiraspol, el fiind acuzat de complicitate cu Chișinăul.
De ce a hotărât misiunea OSCE de la Chișinău să ia atitudine în acest caz, aflăm din interviul cu șeful misiunii, William Hill, interviu realizat de colega noastră, Lina Gru.
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, consideră că acțiunile autorităților separatiste transnistrene îndreptate împotriva deputatului transnistrean de opoziție, Alexandr Radchenko, constituie, citez, o rușine și o dovadă a nerespectării drepturilor omului în regiune. William Hill.
Radchenko este singurul deputat de opoziție în Sovietul Suprem și ceea ce se face împotriva lui este o rușine. Este o campanie organizată, în mod evident, de structurile de forță de pe malul stâng al Nistrului, pentru a-l intimida pe Radchenko și pe cei care îl susțin și a-l elimina din organul legislativ. Tiraspolul declară că susține democrația și că respectă drepturile omului, însă acțiunile organelor de forță din regiune împotriva lui Radchenko contrazic direct asemenea afirmații și pretenții. Misiunea OSCE a emis o declarație pe marginea acestor evenimente și, în plus, am expus direct opinia noastră reprezentanților regimului de la Tiraspol și i-am chemat să stopeze aceste acțiuni ale organelor de forță. Vom vedea ce vor face. În orice caz, pozele și informația care a apărut pe site-ul oficial al autorităților transnistrene, Olvia Press, vorbește elocvent despre natura acestor măsuri și despre gradul de incompatibilitate al acestora cu standardele de protejare a drepturilor omului și cu un comportament civilizat în general.
Agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, a publicat câteva imagini în care apar opozanții lui Radchenko dând foc tricolorului moldovenesc și unor poze ale deputatului transnistrean. În cadrul unui alt meeting organizat de câteva așa zise organizații neguvernamentale, Alexandr Radchenko a fost stropit cu apă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Lina Grâu l-a întrebat pe ambasadorul William Hill care ar putea fi principalii pași în procesul de reglementare a crizei transnistriene. După ce la reuniunea ministerială OSCE de la Sofia nu s-a reușit semnarea declarației de stabilitate și securitate pentru Moldova propusă de autoritățile moldovene, William Hill a răspuns că, în principiu, în acest moment, orice fel de progres este aproape de negândit.
Doamnelor și domnilor, ca în fiecare luni, vă propunem o nouă ediție a rubricii săptămânale Dreptul tău. Astăzi despre dreptul minorităților etnice la autonomie, cazul autonomiei găgăuze.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Jubileul autonomiei găgăuze este consemnat de autoritățile de la Comrat în luna decembrie, când se împlinesc 10 ani de la adoptarea de către Parlamentul de la Chișinău a legii privind constituirea regiunii autonome numite găgăuzierii cu propriul parlament regional și însemne statale. În acest context, presa de la Chișinău a abordat pe larg problema respectării drepturilor minorităților naționale. Am folosit și noi acest prilej pentru a-l întreba pe directorul executiv al Centrului pentru Resurse al Organizațiilor pentru Drepturile Omului, Sergio Staff, în ce măsură în Republica Moldova sunt respectate drepturile minorităților naționale, inclusiv drepturile minorității găgăuze.
Situația diferitor minorități este foarte diferită și trebuie să fie în mod normal tratată în mod diferit. Din păcate, există o situație când anumite minorități sunt tratate preferențial în comparație cu alte minorități și în multe cazuri nu există justificare pentru aceasta. Și Republica Moldova, la moment, nu a reușit să formuleze o politică reșind din necesitățile fiecare minorități în parte. Mai mult ca atât, a promovat și a pus în practică o politică de asimilare și în special de rusificare a diferitor minorități naționale. Minoritatea ucraineană este unul din cele mai puțin fericite exemple din Moldova. Această minoritate de-a lungul anilor nu a beneficiat de dreptul la limbă maternă, de utilizarea limbii materne în procesul educațional de școlarizare, utilizarea limbii materne în sfera publică.
Sergio Staff spune că sub acest aspect situația găgăuzilor din Republica Moldova este asemănătoare cu cea a ucrainienilor.
Minoritatea găgăuză a fost supusă unui proces foarte puternic și excesiv de rusificare, de asimilare. Procesul acesta este atât de profund prezent încât există un segment foarte mare de găgăuzi care nu se identifică, nu se auto-identifică ca găgăuzi, dar sunt identificați mai mult sub aspectul lingvistic ca cei care sunt purtători a limbii ruse, ca un element distinct al identității lor.
L-am întrebat pe Sergio Staff în ce măsură sunt respectate drepturile minorității găgăuze.
În cazul autonomiei găgăuzierii, situația nu este simplă. Un deceniu în urmă a fost găsită o soluție politică pentru această minoritate. Statutul de autonomie culturală, administrativă a fost, de fapt, un pas care a fost inspirat din cele mai buni politici europene. A fost și gândită această autonomie ca un exemplu pentru tot spațiul postsovietic. Eu aș spune că nu există la moment un alt exemplu atât de elocvent. În Ucraina trăiesc de fapt mai mulți găgăuși decât în Moldova, dar doar în Moldova s-a realizat această autonomie. Sau există o populație foarte importantă de moldoveni și români în Ucraina, dar nu s-a reușit realizarea unei soluții comparabile cu autonomia găgăuzii.
Directorul executiv al Centrului pentru Resurse al Organizațiilor pentru Drepturile Omului, Sergio Staff, susține că punerea în practică a proiectului autonomiei găgăuze nu a ameliorat substanțial situația celor aproximativ 140.000 de găgăuzi din sudul Republicii Moldova.
Contează nu doar soluția, contează și acțiunile care realizează acest cadru autonomiei găgăuze în practică. Și aici avem cele mai multe probleme. În primul rând, în continuare, au fost aplicate politicile de asimilare și rusificare a minorității găgăuzi în această regiune. Nu s-a acordat suficientă atenție pentru a dezvolta propria identitate a găgăuzilor. Nu s-a acordat suficientă atenție pentru a integra găgăuzii în circuitul societății moldovenești. Când vorbesc despre integrarea lor, vorbesc despre cunoașterea limbii române sau limbii de stat, cum vreți.
Sergio Staff consideră că, în general, în Republica Moldova, astăzi nu se poate spune că ar fi respectată autonomia locală. Nu dispune de această autonomie nici unitatea teritorială administrativă găgăuză. Guvernul de la Chișinău a intervenit nu o singură dată în componența administrației de la Comrat. S-a ajuns chiar până la demiterea bașcanului ales în mod legal. De aceeași părere este și primarul orașului Ceadărlunga, Mihail Formuzal, care se declară în opoziție față de autoritățile de la Comrat. Despre ce fel de drepturi ale autonomiei putem să vorbim? Acestea pur și simplu nu există. Puterea centrală face ce vrea. Dacă vrea, schimbă bașcanul, numește în această funcție pe cine îi convine. Se vorbește despre cunoașterea limbii de stat de către minoritățile naționale, dar nu există un program și nu s-a alocat niciun leu în acest scop. Mihail Formozal spune că drepturile minorităților naționale nu sunt respectate în Republica Moldova, nu pentru că legile nu ar prevedea drepturi pentru minorități, ci pentru că aceste legi nu sunt respectate.
La Chișinău a fost aprins astăzi primul pom de Crăciun și cine credeți că au fost primii invitați?
A pus ai părnită șoarce în bici, a prins frunze mai...
Acesta a fost Victor, de 3 anișor, cu prima sa urare pentru Moș Crăciun la inaugurarea festivă a primului pom de Crăciun, care a avut loc azi la Teatrul Licurici. Chiar dacă unele poezii, cântece și urări ale picilor sunt greu de înțeles pentru noi, oamenii simpli, Moș Crăciun cu siguranță le înțelege perfect. Nu degeaba copiii îl așteaptă anul împrejur cu sufletul la gură. Zeci de micuți nerăbdători făceau coada azi la Teatrul Licurici pentru a întâlni pe Moș Crăciun cu nepoțica sa și pentru a vedea bradul de aici, primul împodobit în Chișinău. De care copiii încercau să-l impresioneze pe Moș Crăciun cu ce știau ei mai bine.
Moș Crăciun de nou are câte un cadou pentru fiecare copil, carte, geantă, pix mobil, dar când scoate o căpșună și părinții se adună. Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de plină meți și ne aduce darul multe pe fetițe și băieți.
După ce au organizat un adevărat concert pentru Moș Crăciun, copiii au făcut coadă să-i ceară daruri. Toți erau convinși că le merită.
Să ne aducă jucării și să ne aducă bucurie.
Da, voi ați meritat jucăriile. Cum v-ați comportat voi anul ăsta?
Bine, bine. A să mai rog să-mi aduc dulciuri cu cărți. A să-l rog frumos. A să-l sărut pe Moș Crăciun.
Inaugurarea festivă a primului pom de Crăciun de la Chișinău a deschis agenda sărbătorilor de iarnă. În toate cartierele capitalei au loc concerte, spectacole și acțiuni de binefacere pentru copii. Acum câteva ore, la Palatul Național s-a încheiat spectacolul la Balul Fulgului, organizat de Asociația Vatra pentru elevii școlilor cu predare în limba română din Transnistria. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Culorile împrumutate ale opoziției moldovenești. Acesta este titlul editorialului lui Corneliu Mihalache din Moldova Suverană de mâine. Duminică la Chișinău a putut fi vizionat episodul numărul 2 al serialului Blocul Moldova Democrată face politică stradală, scrie Corneliu Mihalache. Și citez, în calitate de figuranți au participat locuitori aduși contraplată din toate raionele țării. Rolurile principale au fost interpretate pe gratis de liderii BMD, iar figuranții au primit câte 100 de lei pentru câteva ore de filmări în natură, citat încheiat. Alte teme din Moldova Suverană de mâine sunt prezentate de publicista Diana Lungu.
Citiți numărul de mâine, scrisoarea deschisă a vicepreședintelui Asociației Primarilor Partidului Social Liberal, Gheorghe Barbaneagră, către președintele PSL, Oleg Serebrean, căruia îi cere ieșirea din blocul Moldova Democrată. În interviul acordat cotidianul nostru de către ministrul Vasile Șov, aflați cum apreciază în prezent Ministerul Reintegrării procesul de soluționare a problemei transnistrene.
A fost Diana Lungu de la Moldova Suverană. Editorialul publicistului Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Un alt urechean, un alt BMD. Duminică am văzut un alt urechean, hotărât, energic și combativ, scrie Val Butnaru. Discursul lui urechean s-a deosebit în mod radical de cele pe care le-am auzit până acum. A dispărut omul pe care îl învinuiam de șovăială, a apărut un adevărat luptător decis să-i doboare pe comuniști. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Ce se ascunde în dăretul scandalului Racenco. Scandalul iscat recent în jurul disidentului transnistrian Alexander Racenco e doar partea vizibilă a icebergului, scrie Petru Bogatu. Dă de gândi, citez reacția mânioasă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, de obicei neîndemânatică și greoaie când vine vorba de încălcările drepturilor omului în Republica Moldova, de data aceasta misiunea OSCE la Chișinău a sărit în apărarea oponentului lui Smirnov, înfierând administrația de la Tiraspol în termeni extrem de duri. De ce tocmai acum Racenco îl provoacă pe Smirnov salutând poziția Chișinăului și în același timp blamându-o pe cea a Tiraspolului? S-ar putea să existe un plan menit să-l forțeze pe Smirnov să iasă la rampă, să gafeze, să se expună, riscând ca rezultat să-și frângă până la urmă gâtul, presupune ziaristul de la Flux. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, așa cum vă promiteam, o știre de ultimă oră din România. Partidul Social Democrat, în frunte cu Adrian Năstase, a obținut conducerea Parlamentului de la București și la Cameră și la Senat. Cu acestea, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.